Cavete. Hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani. Nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, optatissimi auditores! Salvete, auditrices optimae! Hoc est quomodo dicitur, colloquium hebdomadale de quolibet. Gaudemus vos iam iterum ad colloquium nostrum venisse. Iason loquor. Salve, Auguste!
Salve, Iason! Quid novi apud te?
Non multum novi, est annus novus.
Apud me quoqua?
De justo.
Oh,
ad esne.
Ecce me.
Oh, ecce te.
bene. Quid agitis, amici? Non bene audivi vos colloquentes de valetudine.
Bene valemus. Ut semper te expectabamus.
Et melius vale batis me absente ater dolio
de hoc nihil dicam.
Bene. Dolio me advenisse, dolio vestri causa, si vestra causa utrumque invenitur. Bene, ergo quid novi apud vos?
Well, iterumque nihil multum, sed gaudio qui tres amici somos, iterum una collocutum somos.
Oh, bene, noni? Bene. Hoc me monet de illo spectaculo cinematografico, quod dicitur, undecim oceani? Nonne, Ocean's 11, in qua lente omnes agrediuntur, tandem... tandem uniti sunt apud fontem
tamen,
illo.
Tamen, nihil dicas de consilio quod iam modo capimus.
Oh, no.
Noli aperte dicere.
Nulla erunt spoilers.
Sed quoque spectaculum nomine tres amici, nonne?
Ah, recte.
Est.
In quo Stephanus Martinus est, et... Bene, bene, est
satis te nugis, quid novi apud te, juste?
Oh, apud me, non multum novi. Nisi quod nuperrime certior factus sum, novae seriei colloquiorum Latinorum. Somos nos, nonne quomodo dicitur podcast, sunt Alexandri Veronensis sermones Raidarii, est Latinitium, sunt nuntii Latini radiofonici, finici, fortasse radiofinici.
Iason. Dic nobis radiofonici, itrum?
Non te Latini.
Bene.
Gracias.
Sed certior factus sum novae seriei, quam Reginaldus, quidam, in, manete et audite, in terra, quae dicitur Guiana Franco-Gallica, quae est terra in terra continenti, quae est America Meridiana, sive America Australis sita. Ergo, tales series nunc inveniuntur non solum in America Septentrionale, neque tantum in Europa, sed etiam in America Meridiana, et usque ad hunc diem Reginaldus ille, qui quantum scio non ipse oriundus est ex illa terra, sed est belga, Ides est ex Belgia, sed habitat ibi et ille quantum scios fortasse octo non sunt colloquia quia solus loquitur, sunt soliloquia et sunt pertinent ad lego ex indicibus pertinent ad ad Apuleium, ad series televisificas, ad ad urbibus in Guyana Franco Gallica, potius ad urbes in Guyana Franco Gallica citas, ergo est maxima varietas, et nondum mihi contigit ut audirem illa soliloqua, quia modo certior factus sum eorum, sed jam gestio audire, auscultare ea soliloqua.
Ah, oh, bene.
Soliloqua.
Gratias tibi nos certiores facienti.
Bene. Et Reginaldus, colloquens de Apuleio, de Asino Aureo, habet podcast. Sure. No, ne. Ah, bene, bene. Gratias.
Optime.
Ah, bene.
Bene. E quoque ipse gratias velim agere. Quibustam discipulis amicissimae nostrae Catarinae, quae in scola Bryn Mawr Baltimorae sita, docet bene scitis Baltimoram esse cordi mihi, et illa Catarina nostra me certiorem fecit discipulas suas, revera discipulas, nec discipulos. Colloquia nostra auscultare et valde diligere, ergo salvete discipulae, et gratias vobis agimus.
Est mihi quoqua discipula quo gratias ago gratias agere volo est discipula noi ab raci nomine Vergiliana Vergiliana or fortasse Vergilia sed
fortasse sors Vergiliana
fortasse sors non est soror Vergilius
soror Vergiliana soror Vergiliana sed soror Vergiliana
Vergiliana fortasse apud scolum nomine Marymount apud nomine
Mariae Montes
escio Maria Montes fortasse et Vergiliana valde delectatur a nobis ut vera dicam a quomo rodicitur punctum com
ergo vivit est homo in orbe terrarum.
Ah, bene. Sicut Marcus Aurelius habitat in orbe terrarum. Et Vergiliana paene omnibus temporibus et paene omnibus colloquis transfert e Latine in Anglicam omnes podcast omnia colloquia nostra.
Bene, hoc mihi utilissimum erit ad colloquia nostra intelligenda. Ero, quaeso iubeas eam ad me mittere interpretationes suas. Well, eius potius.
Mihi fatendum. non.
Est opus satis difficile.
Est.
Bene, ergo... Quid est argumentum nostrum hodie? Qui aberam colloquio proximo.
Bene, Iason, fortasse non est argumentum hodie, hoc vespere nobis, sed te absente, justus et ego, collocuti de multis sed quoque legimus litteram epistulam scriptum a Seneca
oh ein Est res omni non nova.
No, aio. Sed sine te non mihi perplacet sine te legere epistulam a Seneca scriptam.
Neque mihi placuit.
Ergo consilium meum et fortas consilium nostrum est legere non epistulam totam, sed fortasse incipere legere. Well, fortasse incipere legere epistulam.
Sic.
Bene, et quam epistulam animo est?
Meo in animo.
Legere.
Yeah, bene, meo in animo est epistula quarta.
Quarta.
Oh, Seneca, oh, quarta.
Oh, quarta. Oh, quarta.
Et Seneca scripsit.
Non in ecce est e volvere librum epistularum.
Oh, gratias. Non habeo epistulam, sed Seneca scripsit. Damihi minutus. Est epistula.
Bene.
Gratias. Seneca scripsit. Persevera utque pisti, et quantum potes propera, quo diutius frui emendato animo et composito possis. Fruis quidem etiam dum emendas, etiam dum componis. Alia tamen illa voluptas est, quae percipitur ex contemplatione mentis ab omni labe purae et splendidae.
Bene lecto.
Gratias.
Nesciebam Senecam scripsis epistulam de me, sed non gaudio et me bene habeo hac epistula audita.
Non, epistula non de te est. Quia in epistula est sententia animo composito, animo emendato, et et obitrumque tu es animo fracto.
Recte. Solum unum tantum vocabulum audivi quoderat voluptas. Ergo, censebam epistulam ad me pertinere.
Animo emendato potius emendando.
Salse dictum.
Sed mihi videtur sententia emendato animo et composito. Quoque significat, well, similis sententiae, esto animo aequo. Nonne? Similis est, nonne? Et esto... non dissimile. Et esto animo aequo est fortasse modo alio dicendo salve, nonne? Modo dicendi salve es esto.
Salutatio, quaedam.
Salutatio. Sed quid in animo habet Seneca cum scripsit frueris quidem etiam dum emendas etiam dum componis? Quid videtur in animo Senecae tibi Iasone?
Est sententia huic ani parti satis apta, nonne, quia pertinet ad inceptum, cuius dam rei, ad apud Senecam pertinet ad inceptum animi emendandi et componendi. Et nonne dicitur initium est dimidium facti.
Sic audivi. Nunquam ipse conatus sum, sed sic audivi. Sed cum expertus sum.
Multi homines haerent, nonne, et expectant inceptum, quia non habent se paratos ad mm-hmm. iter, quidquidit est. Mm-hmm. Et secundum Senecam, ut mihi videtur, nil refert, hodie incipe. Mm-hmm. Mm-hmm. Multi homines proposita nova, metas consilia nova capiunt, mm-hmm. Anno ineunte. Mm-hmm. Se fortasse necesse est consilia capere quotidie, hodie in itinere meo pergam. Mm-hmm.
Fortasse, quid hodie possum facere mm-hmm. ut melior mm-hmm. fiam, nonne? Mm-hmm. Mm-hmm. Non crass et quid heri feci nihil refert, nonne? Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et haec est cantilena ut ita dicam quam Seneca identidem mm-hmm. Lucilio canit, nam non est solet non solum his in litteris sed etiam in multis aliis hortari Lucilium ut progrediatur ut non expectet ut non occasionem aptissimam mm-hmm. expectet sed incipiat.
Sicut hac in epistula scripsit persuera ut coe pisti non persuera ut coepere pos potes mm-hmm. sed persuera ut coe pisti fortasse coe pisti heri vel coe pisti quid mm-hmm. bene mm-hmm. persuera et quantum potes propera mm-hmm. per festina non festina lente sed festina mm-hmm. quantum potes
mm-hmm. de hac ipsa re volui vos interrogare nam hoc videtur mihi hoc de properando videtur mihi fortasse minus senecianum mm-hmm. ut sic dicam mm-hmm. non nam ille well apud Senecam solemus legere magis de tranquillitate quam de festinatione mm-hmm. et de agitatione mm-hmm. et ergo non obstupuis sed dali quantulum miratus sum hoc legens de properando et me rogo quid vos sentiatis quid quomodo vos rogo quomodo vestra sententia conveniant hoc de properando et alia senecana de tranquillitate animi de pace et de talibus.
Well, de tranquillitate Seneca scripsit diutius frui emendato animo et composito. Animus emendatus et compositus est tranquillitas, mm-hmm. nonne? Mm-hmm. Ergo, si tu es emendato animo, si tu es animo composito, si tu es animo aequo, propera. Mm. Tu fiere potes vir bonus, mm-hmm. quia mm-hmm. tu habes animum bonum compositum, et cetera. Mm. Nonne?
Fortasse, dicas, Iason.
Et quoque, Augustus, animad verteras, dictum, quantum potes. Mm-hmm. Ergo, nonne, est mos stoicis quotidie, secum volvere acta hodierna, acta gesta. Et dicere, quid hodie feci? Mm-hmm. E quomodo quomodo gesi mm-hmm. hodie? Mm-hmm. Fortasse erant equaedam obstacula mm-hmm. et eram fortasse mente turbata. Mm-hmm. Fortasse non hodie optime mm-hmm. egi.
Sed no, well, non.
Progrediar.
Mm-hmm. Intellexi. Sed apud stoicos, mm-hmm. necesse est intellegere quantum potes hodie aliquid facere. Mm-hmm. Sed hodie et quotidie necesse est suo in animo tenere consilium, vel sententiam fata fortas sinere fatas si fata sinant. Mm-hmm. Well, fortas
dis volentibus.
Dis volentibus. Fata vetant, fortasa, fata sinant, fortasa. Sed nihil refert utrum sinant an vetant.
Mm-hmm.
Meo in animo habeo consilium quantum potes properare ad animum bonum et quantum potest facere aliquid.
Mm.
Sed fortasa fata vetant.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ergo, mm-hmm, non sum vir malus, vir mm-hmm bonus sum quia quia temptare mm-hmm, quia tempto.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ergo, Seneca scripsit quantum potes fata sinant, quantum potes fata vetant, mm-hmm, propera.
Mm.
Sed est epistula optima, mihi videtur, mm-hmm, et sine dubio vobis videtur, mm-hmm, epistula optima, et epistula plena sapientiae.
Mm-hmm. Salte, prima sententia est plena sapientiae de reliqua epistula de partibus quae manent nil scio.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et sententia secunda quoque, mm-hmm, et tertia et quarta. Sed ut mos est tempus fugit.
Mm-hmm.
Et mihi videtur tempus est, mm-hmm, finem sed, facere.
Sed properavimus quantum poteramus. Et fata non si verunt nos longius pergere.
Et quoque nox est mihi dormiendum est, no?
Perpetua.
Oh, perpetua.
Bene, unde negant redire quemquam.
Et pede libero. Oh, non, teles pulsanda, pede libero. Oh, non. Sed fortasse finem faciamus. Quid censetis, amici?
Bene, fiat.
Bene? Fiat.
Recte judicasti. Ergo, amici, Iason et Auguste, vobis gratias ago op pulcherrimum et utile colloquium, et auditores et auditrices ex vobis audire velimus, fruiminine emendato animo et composito, fortas percipitisne voluptatem, ex contemplatione mentis purae et splendidae, narrate nobis haec, aut apud quomulo dicitur
.com,
aut pipiando, aut apud prosopo biblion, id est Facebook, nam semper gaudemus ex vobis audire.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut camelopardales focalibus induti vobis contingant.
Ignosco mihi, sed necesse est mihi te cum colloqui lingua inferiora Anglicae. Oh, like I said, please excuse me for speaking a little English on this Latin podcast, but I want to take just a few seconds and ask you that if you've been enjoying our podcast, please consider taking just a minute to give us a positive review on iTunes or Google Play. It really will only take you a few minutes, and it's going to mean the world to Justin and Jason and I to give us an opportunity to expand our audience and reach even more lovers of Latin, fellow classicists like yourself, whether they're students or teachers. And in the same vein, if you have any ideas for future conversations, please drop us a line. We'd love to include your ideas and hopefully even you in our future conversations. Iterumque, gratias maximus vobis auditoribus agimus.